tânăr înseamnă o persoană care are inițiativă,
căreia să nu-i pese prea mult de ceea ce se întâmplă mâine, a fi un om impulsiv, un om spontan,
care îi place muzica.
E perioada în care faci greșeli și înveți din greșelile tale. Perioada din viață în care Dumnezeu îți poate modela caracterul și te poate educa pentru veșnicie. Tinerețe înseamnă mai mult decât doar elan, entuziasm, spontaneitate, prietenie. Înseamnă, de fapt,
tânăr pur și simplu!
Bun găsit, prieteni, vă spune cu bucurie Mary Bernd și de această dată la Tânăr Pur și Simplu. Nu este o noutate pentru nimeni dintre noi să vedem că prosperitatea materială crește cu fiecare an tot mai mult. Oamenilor li s-au îmbunătățit condițiile de viață, dar n-au găsit fericirea. În țările cele mai prospere se poate constata cea mai mare dezordine și imoralitatea cea mai ridicată. În clasele cele mai înstărite întâlnești cele mai multe boli nervoase și sinucideri. Oamenii au găsit secretele confortului, dar nu pe cele ale fericirii. Oare de ce? Fericirea se găsește numai la Dumnezeu. Departe de Dumnezeu vei găsi poate plăcere, dar nu adevărata fericire. Fericirea înseamnă a trăi o viață de credință în Fiul lui Dumnezeu. Eliza Piroșcă va sublinia și mai bine acest adevăr prin versurile piesei Cred în tine. Invitații mei de astăzi, Loredana Ulici, Adrian Vlașin și Andra Moldovan, au găsit și ei fericirea. De unde s-au întors și ce a motivat ne vor spune chiar ei în minutele următoare. Rămâneți alături de noi, prieteni, și ascultați-le frumoasa poveste.
Credința mea nu este pe nisip. Eu am crezut și Domnul a împlinit. Eu cred în El, chiar dacă drumul este greu. Pot să am în fața mea uși închise, nu-mi pasă, eu cred în Dumnezeu. Credința mea mă ajută în încercări, eu cred în El și El îmi dă putere. Păstorul meu și m-a păzit, m-a ajutat și eu am biruit. Cred în tine, cred în tine, o Domnul meu, turnul meu de scăpare. Ești Dumnezeu, ești Dumnezeu.
Era viața voastră înainte să-L cunoașteți pe Dumnezeu? Și m-aș îndrepta spre tine, Lore.
La momentul în care am făcut prima dată cunoștință cu Dumnezeu, lucram, eram angajată într-o policlinică și o colegă de serviciu a fost aceea care oarecum mi-a îndreptat atenția spre un alt fel de trăire. Și asta am văzut din modul cum ea se purta și se raporta la oamenii din jur, la ce era atunci în acel mediu. Era o persoană specială. Mereu mi se părea că în dreptul ei era ceva ciudat, dar nu puteam defini, nu acel ciudat negativ, ci poate interesant. Și am devenit prietenă cu ea și așa treptat, într-un mod foarte, foarte delicat, scriindu-mi anumite versete, provocând anumite discuții, Am ajuns să-L cunosc pe Dumnezeu și să încep să vin la biserică. A fost un prim început, să spun așa. La momentul când am făcut cunoștință cu ea, era doar începutul unei relații și nu știam viața ei personală. Mă povestea de familie, auzeam anumite lucruri. Cred că ce mă frapa, dar nu conștientizam, era faptul că avea alt limbaj. La vremea aceea, din nefericire, eu aveam un limbaj aproape mizerabil și asta mă fascina, că avea ceva diferit, dar mi-era așa de greu să identific ce. Oricum era diferită, colegii din jur știau, eu nu știam, cred că și se pare că viața mea așa am fost cam naivă de felul meu, nu știu de ce, mereu am așteptat așa evenimentele să se întâmple și lucruri foarte clare și asta a fost îndreptuit, că mi se părea diferită, nu am îndrăznit să întreb ești diferite sau de ce, dar mi-a dovedit și asta a fost un punct foarte bun de plecare. Nu pot să spun că avea extreme, chiar deloc. Se identifica foarte bine cu... Noi eram și apropiate ca vârstă, suntem apropiate ca vârstă și se purta frumos, se îmbrăca îngrijit. La capitolul ăsta nu era o diferență. Bine, era decentă, deci în tot ce făcea era decent. Purtarea ei mi-a atras foarte mult atenția.
Andra, ce ai putea tu să ne povestești vis-a-vis de această întrebare? Care a fost viața ta înainte?
Vreau să spun pentru început faptul că am crescut într-o familie de ortodoxi și bineînțeles că din asta reiese faptul că era puțin diferit datorită mentalității și a educației pe care o aveam la momentul respectiv. Și pot să spun așa pe scurt faptul că aveam preocupări superficiale, aș putea spune. Adică mă interesa tot ceea ce era legat de modă, machiaj, nu știu, frizuri sau lucruri aparent banale, dar asta m-a interesat până prin liceu, așa cu aproximație. Și mă preocupau ieșirile în oraș cu prietenii și petrecerile în general. Cam prin liceu, în clasa 10, mi-am dat seama că toate lucrurile astea sunt, de fapt, fără valoare, fără substanță. Nu mă conduc spre nimic valoros, spre nimic bun.
Și nu te împlineau, probabil.
Exact, exact. Și în acel moment mi-am dat seama că ceva e în neregulă și trebuie schimbat, trebuie să revizuiesc anumite lucruri, să-mi pun anumite întrebări și după aceea să schimb unde se poate și unde văd că ar trebui. Și așa a început dorința mea de a mă schimba și de a face ceva pentru mine în primă instanță.
Deci asta pur și simplu din interiorul tău. Această exact. Dorință nu era condiționată de cineva sau de spusele cuiva, ci pur și simplu
eu
din interiorul tău.
Eu am conștientizat că ceea ce eram la momentul respectiv și ceea ce făceam nu mi era de folos pentru viitor. Nu era ceva constructiv. Și atunci am vrut să schimb acest lucru. Și apoi Dumnezeu mi-a oferit o ocazie. Și anume faptul că am fost invitată și am acceptat să merg într-o tabără la Lunca Bradului, iar de acolo viața mea, pot să spun că s-a schimbat, a luat o total altă întorsătură.
Adi, mă îndrept și înspre tine. Ce poți tu să ne spui vis-a-vis de această întrebare? Cum a fost viața ta înainte, cum este ea acum? Dar mai întâi, cum a fost viața ta înainte?
Aș putea spune că viața mea înainte să am o relație personală și adevărată cu Domnul Iisus s-ar împărți în două. Anii adolescenței și anii tinereții timpurii, ca să zic așa. În anii adolescenței am fost un băiat foarte rebel, foarte, foarte rău. A fost un an în viața mea în care chiar am ajuns să neg existența lui Dumnezeu. Citeam tot felul de cărți, mă atrăgea foarte mult filozofia orientală și eram foarte, foarte răzvrătit. Spre deosebire de alții, modul meu de viață pot să spun că mă împlinea. Adică nu mă simțeam nemulțumit sau nu aveam mustrări de conștiință sau pentru ceea ce făceam. Conștiința mea murea încet, încet, parcă în fiecare zi. În schimb, cu fiecare zi care trecea, acumulam tot mai multă ură în mine și deveneam tot mai nervos. Singura mea preocupare era să mă distrez, să mă simt bine împreună cu prietenii. După ce am terminat liceul, am intrat la facultate, lucrurile au început să se schimbe, am început să mă maturizez în gândire, să am alte preocupări, să-mi dau seama că trebuie să fac ceva în viață. Dar am încercat tot fără Hristos. Pot să spun că am reușit și am avut unele realizări până la un moment dat. Am cunoscut oameni importanți, oameni foarte importanți și deveneam tot mai nemulțumit. Și în sufletul meu a început să se instaleze depresia încet, încet, fără să-mi dau seama. Prietenii din adolescență i-am pierdut, fiecare a mers pe drumul lui. Aveam foarte multe cunoștințe, dar am ajuns să spun că nu mai am niciun prieten. Și mă simțeam foarte singur. Eram foarte, foarte aproape, la un pas foarte mic de a mă realiza din punct de vedere profesional. Mă uitam la părinții mei și, într-un fel, parcă îi disprețuiam. Pentru că ziceam, ce ați realizat voi într-o viață, uite eu, poate o să fac în câteva luni. Dar nu a fost să fie așa. Toate planurile mele s-au dat peste cap într-un timp foarte, foarte scurt, cam în decurs de o lună. Toate lucrurile s-au întors pe dos și a pus pe mine stăpânire o depresie foarte, foarte puternică. Deci nu mai vedeam cale de ieșire și singurul lucru pe care mi-l doream era să mor. Eram într-o sâmbătă seara, eram la ziua unei colege într-un club și am ieșit puțin până afară și când m-am întors înapoi, m-am simțit bine la început, cu prietenii. Când m-am întors înapoi, dintr-o dată am avut impresia că sunt în iad. Mi s-a făcut scârbă dintr-o dată și simțeam că locul meu nu e acolo. Și îmi venea să plâng, fără să-mi dau seama de ce. Începeau să-mi curgă lacrimile și nu-mi dădeam seama de ce. Am plecat acasă spre dimineață, am ajuns pe la 6 dimineața acasă, eram așa de obosit fizic, nu mai dormeam deja de câteva săptămâni, fața mea era deja degradată, îmbătrânită din cauza oboselii și n-am putut să dorm decât cam până pe la ora 8. Am trezit, am mers la biserică și țin minte că am simțit o pace cum n-am mai simțit poate niciodată și mirosul din biserică parcă îmi dădea o stare de liniște și totul parcă mi se adresa mie. Asta a fost doar cât a ținut biserica, n-am simțit nicio ușurare imediată. Am mers acasă, am încercat să dorm puțin, eram așa de obosit încât tremuram de oboseală, dar din cauza supărării și a depresiei nu puteam să dorm. Și atunci mama mea m-a chemat să merg cu ea în vizită la niște prieteni care stăteau aproape și nu știu ce m-a făcut, ce impuls mi-a dat să merg cu ea. Ne-am dus acolo și erau mai mulți. Mai multe cunoștințe, erau mulți pe care nu-i cunoșteam, vorbeau. Și la un moment dat cineva s-a ridicat să plece și au spus, haideți să facem o rugăciune înainte să plecăm. Ok, facem o rugăciune. Ne-am pus toți pe genunchi și a început lumea să se roage și am început și eu să mă rog. Și atunci, în timpul acelei rugăciuni, Dumnezeu mi-a vorbit într-un mod mai special, cum nu mai-mi vorbise până atunci. Am știut că El îmi vorbește și nu numai că mi-a vorbit, dar am și simțit. L-am simțit foarte, foarte aproape și m-am prăbușit atunci și mă gândeam, atunci mi-a venit în imagine o cârpă murdară și mă gândeam o cârpă murdară plină de ulei. Îmi imaginam o cârpă dintr-un atelier auto. Ziceam, o cârpă are mult mai mare valoare decât mine. Sunt un nimic, un gunoi. Așa mă consideram. Și atunci am hotărât să-mi schimb viața. Am zis, Doamne Dumnezeule, nu știu ce va fi, dar eu de azi vreau să merg cu Tine. Când m-am sculat de pe genunchi, am fost alt om. Deci pot să spun că schimbarea mea de atunci a început, dar modul meu de gândire, lucruri pe care ziceam, nu știu cum voi scăpa, cum voi trăi fără ele, nu m-am mai atras niciodată. Mă uitam înainte la creștini care practicau creștinismul și mi se părea așa ca o viață plictisitoare. Mi se păreau niște oameni așa de plicticoși și mă gândeam, oare cum? Cum aș putea eu să trăiesc așa? Conștientizam că este bună viața lor, dar ziceam, eu nu aș putea, deci cum pot eu să nu ies în oraș, să nu mă distrez, să nu ies cu prietenii? Clujul deja devenea pentru mine un oraș prea mic, vreau să merg în București. Ziceam, cum aș putea să trăiesc? Ce aș face? Îi disprețuiam într-un fel. Vedeam tinerii care ieșeau, mergeau în tabere și ziceam, asta este o plictiseală cum nu se poate descrie. Și când m-am ridicat atunci de pe genunchi, am simțit că nu mai am nevoie să ies vreodată, să mă distrez sau să simt atracție pentru lucrurile acestea și n-am mai simțit niciodată de atunci. Și am cunoscut după aceea că nu este chiar așa cum gândeam înainte, deci viața cu Hristos nu se compară cu viața fără El. Am un prieten care și el a avut o viață
tumultoasă,
da. A fost un băiat foarte rău, a făcut trafic cu droguri și s-a întors la Dumnezeu și zicea el, pentru un tânăr, cea mai mare aventură este viața cu Hristos. Și așa este.
Ce frumos. Iată un motto care merită repetat și repetat. Pentru un tânăr, viața cu Hristos e o adevărată aventură.
Este o aventură.
Așa este.
Și pot să spun că de când l-am cunoscut pe Iisus, de când trăiesc cu El și pentru El, nu m-am plictisit niciodată. Și am avut parte de experiențe mult mai minunate și...
O să te las să povestești aventurile tale în continuare, aceste aventuri frumoase de care mulți, așa cum spui tu, Adi, mulți se tem, au impresia că viața cu Dumnezeu e o viață plicticoasă, e o viață fără suspans, e o viață fără adrenalină și tinerii sunt tentați și e normal să caute multă adrenalină, pentru că tinerețea în sine dorește așa ceva. Una dintre definițiile tinereții este adrenalină, tumult, voie bună, distracție. Dar până să mergem la această parte a discuției noastre, m-aș întoarce înspre tine, Andra. El spunea, Adi, la un moment dat, că îi se părea plicticos să se ducă într-o tabără creștină. Tu spunea adineori că viața ta a luat o întorsătură după o tabără creștină. Povestește-ne și să vedem cum ai privit tu această tabără. Ce s-a întâmplat acolo?
Exact același lucru credeam și eu înainte să merg în tabăra respectivă, că pocăiții, în general, au o viață simplă, dar totuși prea plictisitoare pentru mine și nu mi se părea atrăgătoare, tocmai pentru că eu nu o înțelegeam în momentul respectiv. O priveam doar din afară, fără să caut să o înțeleg. Și din momentul în care am participat în tabăra respectivă, pot să spun că am descoperit că relația cu Dumnezeu, de fapt, te împlinește.
Cine te-a chemat în tabăra asta, Andra?
Am o familie scumpă la mine în blog, familia Rațiu.
A, și ei te-au chemat în tabăra asta. Și cum te-au motivat? Pentru că tu știai că e plicticoasă o tabără de genul ăsta. De ce ai acceptat să te duci?
Uite, asta e un lucru ciudat. N-am avut nevoie de niciun motiv ca să merg. Pur și simplu am simțit că trebuie să merg, trebuie să accept provocarea asta. Nu știu de unde, nu știu cum. Nici nu m-am gândit înainte de a accepta. Pur și simplu am spus da.
Cum te-a surprins Domnul în această tabără?
Prin tinerii care erau acolo. Adică îi admiram pentru ceea ce sunt. Îmi plăcea faptul că vedeam în ei o dorință clară de a căuta pe Dumnezeu, dorință pornită din suflet. Și făceau asta prin citirea cuvântului lui Dumnezeu, lăudau în cântare, lucruri străine pentru mine înainte și i-am admirat pentru asta și îmi doream și eu lucrul ăsta.
Lore, mă îndrept din nou spre tine. Ce crezi tu că te împiedica să faci schimbarea de care era nevoie și pe care ulterior ai făcut-o?
Această schimbare adevărată în dreptul vieții mele și sunt convinsă că și Dumnezeu așa o consideră, a venit după o destul de multă vreme petrecută în biserică, cam după 5 ani, când am început să frecventez biserica. Am fost foarte atrasă și surprinsă de ce e acolo. Cred că mentalitatea aceasta, într-adevăr, rămâne dominantă. Acolo, în biserică, vai ce pot spune ăia, vai ce fac ăia, vai, vai. Pe mine m-au impresionat cântările foarte mult. Îmi amintesc că prima dată când am mers într-o adunare, a fost cu această prietena mea și fratele ei, la biserica de pe strada Carpați. Am fost atât de fascinată de cântări. Și am început să mergem acolo și în acea vreme adunarea de la Biserica Speranța era pe strada Crișului și am început și acolo, pe strada Crișului. Cântările m-au fascinat foarte, nu știu, fascinat cred că e suficient să spun de fapt. Și mama mea îmi spunea, am început să-și pun întrebări și îmi spunea, nu știu, ce faceți voi acolo la biserică? Tu toată noaptea cânți. Și eram așa surprinsă și am zis, cum? Zice, dar pur și simplu cânți. Zice, mă închipui că voi cântați la biserică din moment ce tu noaptea cânți. Eu nu știam de
ce frumos
treaba asta. Era așa de interesant. Și ea îmi spunea a doua zi chiar ce cântam și cuvinte. Și probabil că i-a dat și ei de gândit. Motivul pentru care eu am început să vin mai des la biserică, să zic, sau cu o anumită constanță, a fost faptul că eu am început să am o relație cu un băiat din biserică și oarecum trebuia să mă decid ce vreau să fac sau cum să o fac. El frecventa adunarea, în mod normal trebuia să o frecventez și eu și îmi doream, dar priveam așa, ca pe un lucru, ok, e normal să se întâmple. Dar a venit momentul când, cam după 2 ani, mi s-a spus, ok, tu cam pendulezi, trebuie să te hotărăști dacă vrei să faci ceva anume, o schimbare mai majoră în viața ta. Și v-am spus, da, am să mă gândesc la asta. Între timp, oricum, o schimbare majoră a fost. Vorbeam de un limbaj mizerabil pe care îl aveam. E fascinant cum Dumnezeu știe să lucreze. Mă gândeam la ce spusese Adi, că dintr-o dată s-a rupt de toate acele plăceri. Mă gândeam la ce a spus Andra, că nu-și identifica ce anume a îndreptat-o ceva din ea. Dar sunt convinsă că e Dumnezeu și pentru colegii mei de servici din acea perioadă și pentru cei de acasă a fost uimitor ca eu, din clipa în care am început să merg în biserică, să nu mai vorbesc urât. Deci eu înjuram, aveam un limbaj, repet, mizerabil. Lucram într-un mediu, mă rog, sanitar, care avea așa și o conotație mai înclinată spre a vorbi mizerabil. Și știu că asta a fost, nu știu, la un moment dat mă prinsese așa de mult cuvintele astea și vorbitul ăsta așa urât și de asta am scăpat. Dar vorbeam de două perioade, ce mă împiedica să fac schimbarea. Mă împiedica faptul că eram singura din familie care am luat-o și am apucat-o pe drumul ăsta. Rezervele mele mari la acel moment erau, ok, am să fac schimbarea aceasta, dar ce fac cu cei din jurul meu? Cum le explic, ce le explic? Nu îl percepeam pe Dumnezeu la adevărata lui valoare și mi se părea nesigur. Fac acest pas, vin în biserică, ce fac? Asta înseamnă să spun stop la tot ce era până atunci. Înseamnă să închid anumite uși, ai mei m-au înțeles, mama poate mai puțin, de la fratele meu și cumnata mea am avut înțelegere. Însă au mai trecut niște ani, relația mea cu acel băiat s-a terminat și atunci a fost momentul când a trebuit să mă decid dacă să fie Dumnezeu sau să nu fie Dumnezeu. Pentru că eram la punctul în care unde să mă întorc? Nu mai am unde să mă întorc. Închisesem deja ușile la modul în care nu mai îmi plăceau discotecile, nu mai aveam anturajul pe care l-aveam, mă retrăsesem, lumea știa că mă schimbam. Dar odată ruptă relația cu acest băiat și cu pe cât puțin cunoșteam la vremea aceea în biserică, mi se părea că înainte nu mai am unde să merg. Și atunci a fost pentru mine momentul cheie. Schimbarea a trebuit să se întâmple pentru că eram pusă în fața faptului împlinit și trebuia să fac ceva și am ales să merg înainte.
Și îți pare rău, Laura?
Nu, absolut deloc. Poate suntem tentați foarte mult să spunem Dumnezeu are un anumit plan. Acesta plan nu te-ar putea aduce pe altcineva. Eu am și primit reproșuri, cu durere o spun, ceva de genul, am venit în biserică pentru un băiat. Îmi asum responsabilitatea. Sinceră să fiu, sunt foarte bucuroasă că am venit așa. Și că nu m-a adus Dumnezeu din căminele de arabi, de la droguri. Nu m-a adus Dumnezeu prin boală. Deci eu îi sunt recunoscătoare. Nu spun că Dumnezeu nu poate aduce. Poate aduce și poate întoarce, dar pentru mine așa a fost. Și îi sunt foarte recunoscătoare pentru că am venit într-un mod frumos. A fost durere și a trebuit să existe o decizie. Pentru că Dumnezeu nu se lasă înșelat, asta e clar.
Căile lui Dumnezeu, Lore, sunt atât de diferite și atât de diverse. Nu putem ști cum lucrează Dumnezeu, dar iată, în cazul tău, ce frumos a lucrat Dumnezeu. Da, ai cunoscut un băiat, prin el ai venit în biserică, dar a venit un moment când a trebuit să decizi între băiat sau între Dumnezeu. Și, de fapt, alegerea ta mare a fost atunci. Adi, m-aș întoarce din nou la tine. Îmi răsună încă în memorie cuvintele frumoase, cuvintele adânci pe care le spuneai adineori. Și mă gândesc un pic la părinții tăi. Din câte am înțeles, te-ai născut într-o familie de oameni care practicau
da.
Și trăiau cu Dumnezeu. Realmente da. Aveau viață creștină.
Da.
În tot acest timp, ce făceau părinții tăi? Te cicăleau? Te forțau să vii la biserică? Cum te abordau? Și pun această întrebare de ce? Pentru că poate prin experiența ta poți să vii în ajutorul altor tineri, altor părinți, care poate se confruntă cu o situație ca a ta și de ce nu? Poate prin experiențele voastre, prin experiența ta, poți ajuta și alți părinți, alți tineri care se confruntă cu aceeași problemă.
Pot să spun că mi-am adus părinții la disperare. Cel puțin pe mama mea. Tatăl meu nu se arăta întotdeauna, el nu-și exprimă sentimentele.
Așa ca și mama ta.
Dar au suferit foarte mult și au încercat tot felul de metode. Nu mai știau ce să facă cu mine. Îmi spunea mama mea că niciodată nu putea să doarmă noaptea atâta timp cât eu eram plecat de acasă. În momentul când auzea că intru în casă, instantaneu adormea. Țin minte, chiar înainte să mă întorc la Dumnezeu, cu vreo 2 săptămâni, poate, Am intrat în casă și ea stătea pe pat. Și am intrat în cameră și n-am văzut-o, era întuneric. Și am început să mă dezbrac și când m-am întors am văzut-o și m-am speriat atunci foarte tare. Și nu mai știa ce să facă cu mine, s-a rugat foarte mult pentru mine și mi-a spus după aceea că nu-i venea să creadă că am ajuns în așa hal. Și a fost o bucurie enormă pentru ei că m-am întors la Dumnezeu. Deci mai mare bucurie în casă și în familia noastră nu cred că se putea. Ei au încercat diferite metode și să fie dur și să-mi interzică unele lucruri. Până la un moment dat a mers și asta. La un moment dat a început să mă ia, așa să zic, cu duhul blândeții și atunci eu mă simțeam foarte rușinat, mult mai tare decât atunci când adoptau alte metode.
Da, mă bucur că spui aceste lucruri, Adi. De ce? Pentru că, într-adevăr, părinții sunt tentați atunci când copiilor o iau pe cărări greșite, toate metodele posibile să le abordeze ca să-și vadă puii, să spun așa, da, întorși lângă Domnul. Dragi părinți, mă adresez vouă, nu disperați. De atâtea ori am avut în emisiune tineri care au luat-o pe cărări greșite, din dorința de a gusta și experimenta plăcerile lumii. Perseverați în rugăciune. Duhul blândeții face mult mai mult decât poate duritatea. Nu încetați să vă rugați pentru copiii voștri. Rugăciunile și, cu siguranță, lacrimile mamelor nu rămân neadunate acolo în burduful lui Dumnezeu și la vremea potrivită Dumnezeu răspunde rugăciunilor.
Nici o metodă nu este mai eficientă decât rugăciunea, pentru că, în fond și la urma urmei, eu n-am vrut să mă schimb. N-a fost alegerea mea. Ceva s-a întâmplat în inima mea și asta n-a venit de la mine. A făcut Dumnezeu. Și asta în urma rugăciunilor unor persoane.
Care este viața ta cu părinții tăi, Ambra?
E un pic mai complicat, în sensul că părinții mei s-au despărțit când eu aveam 2 ani. Și de atunci mama mea m-a crescut. La început, când vedea că merg la biserică, îmi pun în geantă Biblia și bentița și plec, se opunea și spunea, iar mergi, de ce te duci? Lasă, nu trebuie să mergi în fiecare duminică, pentru că nimeni nu te presează. Dar în timp s-a resemnat, văzând că nu fac nimic rău, nimic s-o supere sau s-o deranjeze în vreun fel. Și de atunci pot să zic că lucrurile sunt bune acasă.
Lore, cum a fost cu mama ta? Spune-i ceva de faptul că te surprindea cântând noaptea. Ce a spus ea ulterior? Cum a acceptat schimbarea ta? S-a opus? S-a bucurat? Care au fost feedback-urile ulterioare?
E interesant cum oamenii pot reacționa. Acum, eu nu știu din perspectiva părintelui, pentru că nu sunt părinte, dar îmi dau seama că e dureros când copilul tău ia o anumită decizie sau simți că îl pierzi. Pentru ea a fost, să spun, o consolare, ideea, bine, ea are un prieten, e normal oarecum să-l urmeze. Și i-au chiar spus așa dintre prietene sau, mă rog, din familie, păi acum las-o, asta îi, nu poți să faci nimica la capitolul ăsta. Ea avea o educație religioasă oarecum de acasă. Mi-a făcut de-a lungul anilor așa mărturii la ce însemna, cât înțelegea ea trăirea cu Dumnezeu și citit din carte de rugăciuni și și ei sunt încă creștini ortodoxi. Și a fost așa de bucuroasă de pasul meu și de alegerea mea. Ea cu nepoata mea la cea vârstă era mică. Au ales și au fost singurele care au venit la botezul meu. Mama, în schimb, a încercat să facă ce ține de ea și ne-a așteptat în ziua aceea foarte frumos pregătite acasă cu toate. Dar mi-a spus înainte să plec, îmi pare rău, eu te-am dus odată și tu ai fost botezată, eu nu pot să particip la evenimentul ăsta. În clipa în care am intervenit despărțirea de acest băiat, pentru că sunt 2 etape și eu personal, așa cum am mai spus, cred că adevăratele mea trăire cu Dumnezeu a început în anul 2000, deși deja erau 5 ani de când mergeam în biserică. Când a intervenit această ruptură, se aștepta ca eu să renunț la Dumnezeu și toți din jur se așteptau. Au fost așa reproșuri subtile. Na, pentru ce a meritat toate lucrurile astea? Pentru că uite-te unde ai ajuns, de fapt, acum ce faci? Nu poți să mergi nici înainte, nu mai poți să dai nici înapoi. Și a fost așa un moment foarte, foarte delicat. Deci ai mei au fost foarte supărați pentru ruptura care s-a întâmplat. Au fost supărați pentru că eu eram supărată și pentru toată conjunctura urâtă care s-a creat atunci. Dar ea a continuat să mă susțină. Mama este o persoană deosebită și mereu m-a susținut. Eu vorbesc doar de ea pentru că oarecum venirea mea în biserică a coincis cu moartea tatălui meu. De asta spuneam doar de mama mea, pentru că eu cu ea mi-am continuat viața de la un anumit punct. Nu i-a venit să creadă cât de mult s-a schimbat viața mea și prietenii cu care ieșeam și oamenii apropiați mie care veneau, un weekendul ăsta mergeam într-o parte, un weekendul celălalt în cealaltă parte, de Crăciun, de colindat, de Revelion. A început să reîndrăgească pocăiții, pentru că după acea ruptură ea făcuse așa o aversiune față de pocăiți. Ea a început să îndrăgească și acum chiar înțelege. Mi-acordă foarte, foarte multă înțelegere și e clar pentru ea, știe drumul clar, nu mai e cazul să intervină și apreciază foarte mult anturajul meu și biserica, dar doar atât.
Vorbeați adineori și tu și Adi despre o viață plină de aventură a tinereții, trăită prin prisma unui creștin și nu o viață blazată, plictisitoare, ci o viață plină de viață, ca să spun așa. Ne adresăm tinerilor și cu adevărat sunt mulți tineri care cred același lucru. Cum vă trăiți tinerețea acum?
După ce m-am întors la Dumnezeu, m-am gândit atunci ce o să fac acum. Nu știu ce o să fac, dar cu tot ce vechi am terminat. Și am început să citesc Biblia. Asta a fost primul lucru. Am zis, eu nu-L cunosc pe Dumnezeu cu adevărat. Nu știu multe lucruri. Ar putea veni acum cineva la mine și să-mi spună unele lucruri și eu să le cred. De aceea trebuie să cunosc Biblia. Am început să primesc tot felul de cărți creștine și am zis, nu voi citi nicio carte până nu voi cunoaște Biblia. Cel puțin o dată să o citesc și apoi să încep să citesc și alte cărți. Totuși am început să citesc o carte în care am găsit un lucru care m-a marcat și l-am luat ca pe un motto al vieții mele. Pune acolo, nicăieri în Biblie nu scrie să te lupți cu ispita. De ispită trebuie să fugi. Și lucrul acesta pe mine m-a ajutat să înaintez pe calea aceasta. Acum mă gândeam eu, acum nu o să mă mai pot distra, dar nu contează. O să trăiesc o viață plictisitoare și așa, liniștită, dar știu că la sfârșit o să-L întâlnesc pe Hristos și o să am o veșnicie, o să mă pot bucura cu El. Dar n-a fost să fie așa. Nu după mult timp, țin minte, eram la o întâlnire de tineri și în timpul unei rugăciuni, dintr-o dată, am simțit o bucurie care nu se poate descrie în cuvinte, deci numai dacă trăiești așa ceva se poate. Simțeam că îmi explodează pieptul de bucurie și atunci am venit să strig și am zis, Doamne, cum am putut să fiu atât de prost până acum? Eu toată viața asta am căutat, să am bucurie, să mă simt bine, n-aș fi renunțat la comoditatea mea, la nimic pentru nimeni. Și am căutat senzații tari și uite-te, n-am știut că și aici pe pământ tu dai atâta bucurie. Am mulțumit exact ca și fiul risipitor. Renunță la toate bogățiile tatălui pentru ce? Pentru roșcove și lături. Am intrat în biserică și îi vedeam pe toți niște sfinți. Mi-era frică parcă să vorbesc și pe tineri și pe frații mai în vârstă. Nu știam ce să vorbesc. Intram și la început mă rugam încet și mă gândeam dacă ar afla toți de aici ce păcătos au între ei, cred că m-ar da afară și m-ar bate. M-am rugat Domnului, am zis, Doamne Dumnezeule, eu am renunțat la tot, nu mai am prieteni, nu mai am, dă-mi Tu prieteni cu care să Te slujesc. Și Dumnezeu așa a lucrat, că mi-a dat mulți prieteni, mulți tineri cu care să-L slujesc și mulți au început să vină la mine, nu făceam nimic, intram în biserică, mergeam, mă rugam, stăteam, mă bucuram, plecam acasă, nu prea vorbeam cu nimeni, nu prea aveam cu cine să vorbesc. Și țin minte că la un moment dat au început să vină la mine tineri plângând și fără să spun eu, n-am spus la nimeni, uite ce s-a întâmplat în viața mea și veneau plângând și spuneau, nu vine să crezi ce s-a întâmplat cu tine, pentru noi ești o mărturie și lucrul acesta pe mine m-a întărit foarte tare. Au început să vină tineri care nu mă cunoșteau, care ziceau, uite, te știam, nu ne vine să credem că tu ai ajuns așa. După ce am început să slujesc Domnului cu un grup de tineri și atunci a fost cel mai mare impact asupra lor. și am cunoscut multe, multe bucurii cu tinerii pe care mi-a dat Dumnezeu, dar să te pui la dispoziția Lui. Domnul Iisus a venit și a făcut ucenici în lume, n-a făcut membri în biserici. Dacă te mulțumești să ocupi un loc, nu o să ai parte de mare lucru.
De acea dar, adrenalină da, de care
dacă
vorbea
dacă te pui la dispoziția Domnului, ai parte de multe bucurii. Chiar în urmă cu câteva luni, pot să spun așa, Domnul m-a trecut prin niște încercări și pentru prima dată am ajuns să mă bucur în încercare și în greu și să mulțumesc Domnului.
De
pentru
ce?
Că
de ce?
La început, când au venit încercările, eu credeam că vor fi numai bucurii, dar nu este așa, pentru că aurul se curățește în foc și a venit vremea ca focul să vină și peste mine. La început m-a rugat Domnului, Doamne, scapă-mă. Parcă Domnul întârzia să-mi întindă mâna și am continuat să mă rog și la un moment dat am început să accept voia Domnului. Și rugăciunea mea s-a schimbat și am zis, Doamne, dacă Tu ai îngăduit să trec pe aici, eu vreau să trec, dar dă-mi putere să ies biruitor. Și am zis, Doamne, uite-te, sunt foarte speriat, mi-e frică, sunt supărat din cauza acestor lucruri care mi se întâmplă, dar chiar dacă trec prin ele, dă-mi Tu bucurie, pentru că știu că frica nu vine de la Tine. Eram într-o seară împreună cu niște tineri și ne rugam și eram așa de speriat din cauza problemelor cu care mă confruntam și am început să mă rog și am zis, Doamne Dumnezeule, eu nu mă ridic de aici până nu simt pacea Ta și până nu mi-ai frica și orice lucru negativ din sufletul meu. Și am continuat să mă rog destul de mult timp, după care m-am ridicat de pe genunchi, plin de pace și liniște. A doua zi dimineața trebuia să mă confrunt cu ceva, probleme, și de o săptămână deja nu mai aveam liniște, nu prea dormeam noaptea și vreau să spun că noaptea am dormit cel mai liniștit, ca și cum n-aș avea nicio problemă.
Ce mare Dumnezeu!
Este foarte frumoasă viața cu Dumnezeu, nu se compară. Un prieten de-a meu, țin minte, după ce s-a întors la Domnul, tot așa și el, trăind viața fără el din plin, a fost într-o excursie cu tinerii și s-a întors foarte entuziasmat și spunea mamelui, mamă, să vezi unde am fost, să vezi ce frumos, ce peisaje. Și mama lui uimită, mă copilă, dar zice, tu ai mai fost acolo de mult, eu știu, mamă, zice, dar n-am văzut niciodată.
Ce frumos! Lore, cum îți trăiești tu viața? Ți se pare plictisitoare?
Nu, a fost... A fost ceva deosebit și e, continuă să fie, parcă așa regret că au trecut ani, au trecut mulți ani, nici nu mai, chiar parcă nu pot să cred că au trecut atâția ani, dar au fost extraordinari. Deci în momentul acela 2000, de momentul de cumpănă, a fost așa un an binecuvântat din plin și cred cu adevărat că în clipa în care lași lucrul din mână, lucrurile care ești perfect conștient că nu sunt potrivite. Fiecare care îl cunoaște pe Dumnezeu și l-a gustat din el puțin, e așa de capabil să distingă ce e bine și ce e rău. Nimeni nu trebuie să-i spună. Deci chiar nimeni. Că există momentul cheie când cineva spune și acel lucru parcă îți luminează mintea, da, dar fiecare știe exact ce și... Temerea aceea mea de a da drumul din mâinile acelei relații și acelei vieți de până atunci a fost așa un punct cheie și chiar am simțit exact ceea ce spunea Pavel, mă arunc înainte încercând să-l apuc. Deci exact aia am făcut și nu așteptam ceva spectacular. Exact cum spunea Adi, la un moment dat am zis, cum a fi, așa a fi. Deci eu merg înainte, sunt conștientă că Dumnezeu e credincios. Îmi amintesc că toate lucrurile astea s-au întâmplat în aprilie, undeva la început. Eu știam de tabără din vara care urma și am început așa pe puținul pe care îi mai cunoșteam. Deci eu, deși am fost în biserică, anturajul meu era foarte limitat, era limitat la familia de care vorbeam și câteva alte familii. Dar știam pe tineri din biserică, dar nu luasem niciodată parte la întâlnirile lor. Cum spunea Adi, ai fi serios, ai acolo numai se mâțâie, ai acolo ce fac, ce jocuri, astea sunt așa ceva, nu pentru mine. Dar nici măcar nu le cunoscusem niciodată. Asta mă intrigă acum și de câte ori spune cineva ceva, vai, ia iurea, îmi vine să spun, dar măcar ai cunoscut sau ai gustat, ca să poți să faci o comparație. Cunoscusem o persoană, o întâlnisem la un moment dat, unul din tinerii în biserici, el e cam vârsta mea și m-am apucat așa oarecum de el și am spus, uite, știu că este o tabără în vară, Știu că toți care merg sunt prieteni și eu oarecum riscant, era cu traseu, tabăra și așa, dar aș vrea așa de mult să merg. Te rog, încearcă și ajută-mă. Și el a spus, bine, sigur, dar nu e nicio problemă, nu te gândi că nu vei veni, dar poate până atunci mai este o altă ocazie. Ai vrea să ieși? Vorba ce a zis și făcut, m-a și sunat în curând și a zis, uite, noi tinerii ieșim la Someșul Rece, ai vrea să vii? Și am zis, da, sigur, dar nu cunosc pe nimeni. Dar cum să nu-i cunoșteți tinerii din biserică? Și în clipa în care am mers cu ei, când ne-am dus cu niște mașini, bineînțeles, toți au zis, da, sigur, te știm din vedere, dar tu niciodată nu ai avut timp de noi și ochi pentru noi. Dar uite că a venit momentul, eram și rușinată și bucuroasă, nici nu știam cum să mă simt. Și de atunci, cred că nu a existat în 2000 weekend în care să nu fiu plecată, sincer. Deci mama la un moment dat zicea, măi, fată, tu ești mai mult decât ieșai înainte.
În ce constau ieșirile acestea?
La acele momente, noi ne pregăteam foarte mult să ne implicăm într-o anumită lucrare. Ne gândeam să
fie transparentă și concretă. De ce spun toate acestea? Pentru ca să știe părinții unde merg tinerii creștini, ce fac, care sunt scopurile lor, care sunt idealurile lor, ce fac cu aceste ieșiri. Să nu creăm confuzii cu valoare.
Da, nu e. Deci nici nu se pune problema că ar fi fost ceva pierdere de vreme sau aiureală. Mi-amintesc, cântam foarte mult împreună cu tinerii și ne adunam seara după mesele, cântam, ne rugam. Știu că ne spuneam planurile și le aduceam înainte lui Dumnezeu și era o încurajare pentru noi. Niciodată nu lăsăm un lucru fără ca el să se îngrijească de ce urmează. Am trăit așa de bine versetele din Matei. Cine va lăsa pentru mine, va primi în schimb. Atât de bine le-am trăit încât, cum să spun, ceva fantastic. Îi spuneam și mamei mele asta și am zis, nu vreau să te super, tu ești familia mea, dar Dumnezeu îți dă și scrinează anturaje. Nu există plictiseală în viața cu Dumnezeu, exact ce spunea Adi. E slujire, e rugăciune. Vezi că cel de lângă tine nici nu spune pentru ce să ne rugăm. Și Dumnezeu descoperă. Sau printr-o încurajare, mi-amintesc ieșire cu liderii. La sfârșitul unei rugăciuni, pur și simplu am simțit că Dumnezeu mă îndeamnă să merg să-i spun unei dintre lidere. Dumnezeu îți spune să nu ai nicio grijă, că ești vindecată. Nici nu am știut de ce trebuie să-i spun. Ea doar s-a uitat la mine, a spus, vai de mine, mulțumesc. Și cu asta s-a terminat tot. Ca după o săptămână să aflu de la altcineva, ea a venit și mi-a spus mie și eu împreună cu ea m-am rugat pentru lucrul ăsta, pentru vindecare.
Dumnezeu
te urmește și ai zice, de ce Dumnezeu și vindecare la tineri din ziua de azi? Haide să fim serioși. Eu nu cred că poate veni un tânăr să spună, vai, atât am cerut lui Dumnezeu și nu mi-a dat. Deci nu cred. Bineînțeles, dacă pune un lucru corect înaintea lui Dumnezeu. Și dacă vrei experiențe, o simplă rugăciune, Doamne, vreau să-mi trăiesc viața cu Tine. Așa cum se spune aici că e o aventură, vreau să trăiesc această aventură. Și sunt convinsă că poate trăi oricine.
Poate sunt tineri care acum ne ascultă și cred că ceea ce vorbim noi aici sunt lucruri închipuite. Da. Nu se poate exprima în cuvinte, în total, viața și experiențele cu Iisus. Dar eu aș vrea să-i provoc. Să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Ne spune Biblia în pilda fiului risipitor că pe când încă era el departe, tatălui l-a văzut și a alergat la el. Să-L pună pe Dumnezeu la încercare. Și dacă Dumnezeu nu va lucra, sunt cel mai mare mincinos.
Da. Dragi tineri, iată o provocare și o încurajare prin gura acestor tineri deosebiți. Puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Ne unim cu toții, patru voci. Și credeți-ne, Dumnezeu răspunde. Haideți să ne apropiem de încheierea discuției noastre, timpul s-a scurs. În încheiere, poate că mai aveți încă o provocare în plus pentru tinerii noștri care ne ascultă și nu numai, pentru ascultătorii noștri. Ce le-ați spune acum când gustați din plin această viață frumoasă cu Dumnezeu? Ce provocări noi le-ați aduce?
Eu aș putea să spun că nu există termen de comparație între ceea ce simțeam atunci când trăiam în lume și ceea ce trăiesc din momentul în care am hotărât să-L urmez pe Dumnezeu.
Știu că sunt tineri care par inerți. Asta e cuvântul care îmi vine în minte când mă gândesc la câțiva din tinerii bisericii noastre. Nu știu care e cauza. Putem face speculații. Părinții știu că suferă și cred că suferă pentru ei. Și îi doare cumplit că îi văd trăind ceva monoton sau poate mai rău o viață destrăbălată. cred că aș vrea să atenționez sau să rog părinții, cei care sunt aproape de acești tineri și pe care i-au în minte, să fie mai atenți cu ei, să le dea timp, să le dea șansă, să continue să se roage pentru ei. Sunt tineri care așteaptă doar un semn. Sunt tineri care așa de bine știu ce să facă, dar mai lipsește exact ultimul pas, o decizie pentru Dumnezeu. Sunt tineri care, din păcate, sunt așa de sătui de ce înseamnă lumea din afară, de ce înseamnă băutură, fumat, fete și toate acele lucruri. Și câteodată ești tentat să zici ce ar mai trebui să-i facă Dumnezeu omului ăsta ca să se întoarcă. Dar nu suntem noi în măsură să judecăm și nu suntem în măsură să dăm sfaturi părinților lor. Fiecare copil, fiecare tânăr e separat și el trebuie tratat într-un mod special și deosebit. Și pentru toți acei care aveți prieteni, pentru care suferiți, pentru că îi vedeți dezamăgiți din diverse motive, vă încurajez să rămâneți lângă ei și să-i faceți să înțeleagă că încercați acea dragoste necondiționată pe care Dumnezeu ne-a arătat-o prin Hristos și pe care continuă să ne arate. Iubiți-i și fiți un model pentru ei și un exemplu.
Mă gândesc că eu, ca și tânăr, mi-am trăit viața din plin. Am gustat din toate. Nu știu din ce ar mai putea gusta un tânăr în plus față de mine. Și la sfârșit m-am ales scârbit și depresiv. Cu Hristos am parte de bucurii și de împliniri zi de zi. Mă simt un om împlinit, chiar dacă de multe ori nu știu ce va fi mâine. Pe mine m-a chemat Dumnezeu într-un mod frumos, dar am văzut și altfel în care Dumnezeu lucrează. Nu știu de ce mie Domnul mi-a dat șansa aceasta, dar am văzut și tineri care au plecat de acasă, au plecat din cluburi și n-au mai ajuns niciodată. De aceea timpul este înaintat și nu-i timp de pierdut. Domnul Iisus încă stă la ușa inimilor și bate, dar pentru cât timp încă nu știm și nimeni nu are contract cu ziua de mâine. De aceea aș sfătui orice tânăr să se grăbească, să se împace cu Dumnezeu, să trăiască o viață sfântă. Înainte îmi puneam nădejdea în școli, poate, în bani, în relații. Am avut parte de toate și toate m-au dezamăgit. Și acum pot să spun un singur lucru, Dumnezeu e tăria mea.
Ne oprim aici, prieteni, și vă îndemnăm să luați pe Dumnezeu ca tărie a vieții voastre, așa cum Adi vă îndeamnă. La fel și cuvintele piesei Dumnezeu e tăria mea, cântată de Michael W. Smith. Rămas bun și fiți fericiți!
When he rolls up his sleeves, he ain't just putting on the ritz. There's thunder in his footsteps and lightning in his fist. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close, and so you better be believing that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, bar and dove. Our God is an awesome God. And when the sky was starless in the void of the night, He spoke into the darkness and created the light. Judgment and wrath He poured out on Sodom. Mercy and grace He gave us at the cross. I hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. An awesome God, He reigns from heaven above with wisdom, power and love. Our God is an awesome God. Yeah.